Χριστόφορος Χριστοφή στην άλλη τηλεφωνική γραμμή, δικηγόρος, μέλος της δεξαμενής νομικής σκέψης κράτος δικαίου. Κύριε Χριστοφή, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Ηλιάδη.
Ποια είναι η ουσία, η πραγματική αιτία της αντιπαράθεσης Γενικού Εισαγγελέα και Γενικού Ελεκτή?
Είναι προφανές ότι υπάρχει μια σύγκρουση των δύο θεσμών. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει αυτό. Άκουσα και τον Αχιλέντο Δημητριάδη που σας είπε πριν ότι υποβόσκει έτσι μια υποψία στον κόσμο ότι ενδεχομένως να γίνεται προσπάθεια να αυτοπεριοριστεί ο γενικός ελεκτής, είτε και ακόμα να γίνει αίτηση στο δικαστήριο σε κάποια φάση για να απαυθεί από τα καθήκοντά του με βάση το Σύνταγμα. Αρχικά να σας πω ότι το ζήτημα ξεκινά από αυτό που σας είπε ο καθηγητής ο Ζένιος για το ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επέλεξε να διορίσει στο πόστο του Γενικού Εισαγγελέα ένα πολιτικό πρόσωπο, ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να μην είχε κομματική διαδρομή, αλλά ήταν μέλος του Υπουργικού του Συμβουλίου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Και βλέπετε ότι από αυτό ξεκινά όλη η καχυποψία κατά του Γενικού Εισαγγελέα και των ενεργειών που κάνει.
Ναι, αλλά τα πρόσωπα που έχουν διοριστεί στην Επιτροπή, έχουμε κανένα πρόβλημα με τα πρόσωπα? Εκτός από αυτό που γράφει σήμερα η Χαραυγή, δεν ξέρω αν ισχύει. Αλλά υπάρχει πρόβλημα με τα πρόσωπα που διόρισε? Είναι όλοι με πόστα και με πορεία, έχουν όλη την πορεία τους.
Υπάρχει πρόβλημα στο εξής, κύριε Ηλιάδη. Καταρχήν, να πω ότι προσωπικά θέλω να πετύχει ο Γενικός Εισαγγελέας στο έργο του. Είναι ένας κορυφαίος αξιωματούχος και έχουμε ευθύνη όλοι να του στηρίξουμε. Και αυτά που λέμε, τα λέμε με καλή πίστη, εν είδη κριτικής. Αλλά εγώ ως πολίτης, βλέποντας την πορεία του νυν Γενικού Εισαγγελέα, ποιες ήταν οι δύο πρώτες κινήσεις ή αποφάσεις που έλαβε ο Γενικός Εισαγγελέας ο συγκεκριμένος? Η πρώτη ήταν να μην ασκήσει έφεση στην υπόθεση της Focus, θυμάστε, μια υπόθεση που ήταν τεράστια σημασία για τη χώρα. Και η δεύτερη ήταν να ορίσει μια διερευνητική επιτροπή και να βάλει ως μέλος τον βοηθό γενικό ελεγκτή. Και με αυτόν τον τρόπο το ερμηνεύσαμε ότι ήταν μια προσπάθεια διεμβολισμού της ελεκτικής υπηρεσίας. Ασχέτω αν ο ίδιος δεν είχε αυτή την πρόθεση, οι υπόλοιποι αυτή την ανάγνωση κάναμε. Άρα ξεκίνησε από την αρχή, αν με ρωτάτε εμένα, λάθος. Και ξεκίνησε με το να αντιπαρατεθεί με αυτόν τον τρόπο με ένα αξιωματούχο, το γενικό ελεκτή, ο οποίος με τα καλά του και τα κακά του, και εγώ λέω είχε και κακά, αλλά έχει καθιερωθεί στη συνείδηση της κοινής γνώμης ως ένας αξιωματούχος που κάνει σωστά τη δουλειά του, αναδεικνύει σκάνδαλα κλπ. Ελέγχει κατά τον σωστό τρόπο. Άρα,
υπερβαίνει όμως και το ρόλο του, μιλά παραπάνω από ό,τι πρέπει, είναι επικοινωνιακός από ό,τι πρέπει.
Κανένας δεν είναι τέλειος, αλλά αν ήταν να αποτιμήσουμε το έργο του Γενικού Ελεγκτή, νομίζω η τεράστια πλειοψηφία του κόσμου θα του βάζαμε θετικό πρόσημο. Ο Γενικός Εισαγγελέας από την άλλη ακόμα δεν έχει απογαλακτιστεί, αν μου επιτρέπετε όρος, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και από την ιδιότητα που είχε πριν. Θα χρειαστεί πολύ σκόπος εκ πλευράς του και βλέπετε και χθες ήταν αγχωμένος, ήταν εκνευρισμένος, προσπαθούσε να περάσει το μήνυμα ότι εγώ θα τα κάνω σωστά, ότι είμαι ανεξάρτητος κλπ. Εγώ το δέχομαι αυτό και αναμένω να γίνει. Όμως η εικόνα η οποία εκπέμπεται και οι αποφάσεις του αυτή τη στιγμή δημιουργούν τα προβλήματα τα οποία σας έχω περιγράψει. Έχει διορίσει μια ερευνητική επιτροπή, ενώ υπήρχε η ερευνητική επιτροπή Καλογύρου, η οποία είχε εντολή, σας θυμίζω, η ερευνητική επιτροπή Καλογύρου να ερευνήσει όλα τα διαβατήρια μέχρι το 2018.
Ναι.
Γιατί προέκυψε η σύσταση νέας επιτροπής? Γιατί δεν συνέχισε η επιτροπή Καλογύρου που όλοι είπαμε ότι έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά να συνεχίσει τη διερεύνηση?
Διότι ήταν μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο που
ήταν μέχρι το 2018 η
Όχι
επιτροπή
όλα
Καλογύρου.
Μέχρι το 2018.
Όλα, ήταν όλα.
Όχι, η ήταν εντολή, όλα. Έχω την εντύπωση ότι ήταν 2 χρόνων περίπου.
Το πρόβλημα, κυρία Ηλιάδη, νομίζω ότι έχουμε κινήσεις πανικού, αν μου επιτρέπετε ο όρος, σε 2 επίπεδα. Το πρώτο είναι ο τρόπος που τερματίστηκε το πρόγραμμα με τις 10 μέρες προειδοποίηση. και αν θέλετε να το συζητήσουμε αυτό. Και το δεύτερο αφορά τους όρους, το διορισμό της Ερευνητικής Επιτροπής από το Γενικό Εισαγγελέα, τους όρους εντολής και την έρευνα από το Γενικό Έλεγκτη. Να πάρω το δεύτερο. Διορίζεται μια Ερευνητική Επιτροπή για να ερευνήσει όλα τα διαβατήρια από το 2007. Μα αυτό είναι το πρόβλημά μας.
Ναι.
Πρέπει να ερευνηθούν όλα τα διαβατήρια από το 2007. Από το βίντεο του Al Jazeera τι έχει προκύψει, πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι στις επεμβάσεις πολιτικά ευτεθειμένων προσώπων. Άρα έπρεπε να υπάρξει μια διαστρωμάτωση, δηλαδή έπρεπε να, όπως κάνει οι ελεγχτές όταν κάνουν audit, επιλέγουν κάποιους φακέλους για να ελέγξουν, έτσι έπρεπε να γίνει και σε αυτή την περίπτωση. Έπρεπε να επιλεχθούν αιτήσεις.
Μα μπορεί
πολιτικά
αυτό, νομίζω
προσώπων.
Ότι αυτό θα κάνω. Θα αρχίσουν με αυτές που βγάζουν μάτι και θα συνεχίσουν.
Η όρη εντολής είναι από το 2007 και μετά. Ναι. Δεν θα τελειώσει ποτέ αυτή η έρευνα. Το πρόβλημα.
Υποτίθεται ότι σε 3 μήνες πρέπει να ολοκληρωθεί.
Δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί, κυρία Ηλιάρη, ούτε σε ένα χρόνο. Και να θυμάστε πότε σας το είπα αυτό το πράγμα.
Ναι, το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν.
Έπρεπε να γίνει μια διαστρωμάτωση, να επιλεχθούν συγκεκριμένες αιτήσεις πολιτικά ευτεθειμένων προσώπων, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Μια αίτηση που θα καταχωρήσει ένας δικηγόρος, ένας απλός δικηγόρος, δεν θα έχει οποιοδήποτε πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αν υπήρχαν παρεμβάσεις σε 2 επίπεδα. Είτε στο επίπεδο της τράπεζας για να έρθουν τα χρήματα στην Κύπρο, είτε όταν ήταν η αίτηση πλέον ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών για έγκριση. Εκεί μπορούσε να γίνει η παρέμβαση. Στις τράπεζες, το συζητήσαμε και ξανά, μετά το 18 δεν μπορεί να γίνει η παρέμβαση.
Mm-hmm.
Πολύ δύσκολα θα έρθουν χρήματα στην Κύπρο τα οποία είναι μολυσμένα. Για παράδειγμα, αν
τα φέρει σύζυγος, όπως είδαμε στο
πάλι
βίντεο.
Πάλι δεν θα έρθουν. Ναι. Μα αυτό προσπαθούσα να σας πω. Αν πάρουμε παράδειγμα το βίντεο του Al Jazeera,
ναι.
Αυτά τα οποία έλεγε ο κύριος Σιλούρης στον υποτιθέμενο επενδυτή είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Δηλαδή αυτά που του υπόσχονταν ότι
θα έρθει σύζυγος, αν
level
δεν,
και
ναι.
support, μα πρώτα πρέπει να έρθουν τα λεφτά στην Κύπρο.
Ναι.
Και αν η τράπεζα καταρχήν θα ελέγξει το σύζυγο και τη σύζυγο και τους συγγενείς και όλα αυτά, και αν οποιοδήποτε από αυτούς είχε ποινικό μητρό, απλά δεν θα δέχονταν τα λεφτά. Ας υποθέσουμε ότι έρχονται
αλλά
τα λεφτά στην Κύπρο.
Αν λάβουμε υπόψη ότι αν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν δεν ξέρω πόσα προβληματικά διαβατήρια, αυτά τα λεφτά πώς ήρθαν στην Κύπρο? Δεν είναι από
ναι. Πολύ καλή ερώτηση. Το πρόβλημα είναι από το 2013 μέχρι το 2018, όπου δεν ήταν τόσο αυστηρές οι διαδικασίες των τραπεζών. Μετά το 2018, μετά την παρέμβαση των Αμερικάνων, θυμάστε ο Υφυπουργός Οικονομικών εδώ και αυστηροποιήθηκε πολύ το πλαίσιο, το συζητήσαμε ξανά και μαζί. Πολύ δύσκολα περνούν ύποπτα χρήματα από την Κύπρο. Για να περάσουν και να έρθουν από τράπεζα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση είτε πολιτική είτε κάποια άλλη σημαντική παρέμβαση.
Δεν είναι Cyprus όμως. Κύριε Χριστοφή, δεν θεωρείτε ότι δεν υπάρχει παρέμβαση? Δεν μπορεί να υπάρξει?
Ναι, μπορεί να, βέβαια μπορεί να υπάρχει και σίγουρα υπάρχουν, αλλά είναι μεμονωμένες αυτές οι περιπτώσεις. Άρα η έρευνα έπρεπε ουσιαστικά να γίνει από το 2013 μέχρι το 2018, αν με ρωτάτε εμένα, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις πολιτικά ευτεθειμένων προσώπων. Και πρέπει επίσης να καθοριστεί το είδος της έρευνας. Δηλαδή, αν κάποιος, για παράδειγμα, δεν πληρούσε τις τυπικές προϋποθέσεις. Να σας πω ένα παράδειγμα. Κάποιος στην αίτηση του για πολιτογράφηση δεν έβαλε την πολεοδομική άδεια του σπιτιού που αγόρασε. Αυτό είναι σκάνδαλο?
Mm-hmm.
Όχι. Ή αν κάποιος ξέχασε να βάλει το πιστοποιητικό γεννήσεως του. Ή δεν το έκανε apostille το πιστοποιητικό γεννήσεως και έβαλε αντίγραφο. Ή στις συστάσεις που πρέπει να βάλεις στην αίτηση, υπογράφουν 2 συστήνοντες αντί 3. Αυτό είναι κάποιος μπορεί να το δει και να πει είναι παρατυπία γιατί εγκρίθηκε κλπ. Αλλά είναι ουσιώδης παρατυπία. Εδώ οι ουσιώδης παρατυπίες ποιες είναι, κυρία Ηλιάδη? Είναι αυτές που αφορούν παρεμβάσεις από πολιτικά ευτεθειμένα πρόσωπα για να έρθουν ύποπτα ή μολυσμένα χρήματα στην Κύπρο. Και συνήθως σε αυτές ζητούσαν πολύ περισσότερα από αυτά που χρεώνονταν κανονικά.
Ναι, κύριε Χριστόβη, αλλά αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα σκάνδαλο πολιτικό βασικά. Ναι. Είναι το θέμα, είναι οι πολιτικοί βρήκαν τρόπο μέσω δικηγόρων, μέσω λογιστών, μέσω εργολάβων να βγάλουν χρήματα πολλά και γρήγορα και με τρόπο...
Άρα έπρεπε η Ερευνητική Επιτροπή να δει ποια πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα είχαν δικηγορικά γραφεία ή λογιστικά ή σχετίζονταν συγγενικά τους πρόσωπα με developers και ούτω καθεξής, να κάνουν μια λίστα με αυτά τις σημαντικές αιτήσεις, με αυτά τα κριτήρια και αυτές να ελέγξουν.
Ναι. Η επόμενη ερώτηση είναι, ο γαμπρός μου είναι καλό παιδί, είναι καλό παιδί ο γαμπρός μου, έκανε αυτή τη δουλειά τόσα χρόνια, ποιο είναι το πρόβλημα?
Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος και είναι ένα θέμα που δεν ρωτήθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα δεν είναι αν εγκρίθηκαν παράνομα ή όχι αιτήσεις που αφορούσαν συγγενικά πρόσωπα του Πρόεδρου, αλλά κατά πόσον ο Πρόεδρος, ο οποίος αν είχε σύγκρουση συμφέροντος, να εγκρίνει αιτήσεις που έγιναν από το δικηγορικό γραφείο των θυγατέρων του. Και είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος. Τώρα θα πει κάποιος, καλά, τι έπρεπε να κάνει, να κλείσουν το γραφείο τους οι θυγατέρες?
Και
να
παρεπτόντως, επειδή λέμε μόνο για τον Πρόεδρο, εδώ παίρνω μηνύματα και για το γραφείο του κ. Παπαδόπουλου, για παράδειγμα. Του Νικόλα Παπαδόπουλου, του Προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος, ο οποίος λέει ότι είναι πρώην γραφείο μου. Αλλά ο Υπουργός Οικονομικών προχθές είπε, μίλησε για διψήφιο αριθμό πολιτογραφήσεων από το γραφείο Τάσος Παπαδόπουλος. Εδώ υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος ή δεν υπάρχει?
Δεν υπάρχει, διότι δεν είναι ο Νικόλας Παπαδόπουλος που έγκρινε τις αιτήσεις.
Ναι.
Υπήρχε όταν ήταν πρόεδρος ο Τάσος Παπαδόπουλος και εγώ τότε έχω γράψει και ένα άρθρο το 2005 που δημοσιεύτηκε στον Πολίτη με τίτλο «Οι επωνυμίες των δικηγορικών γραφείων και η πολιτική». Διότι όλοι, πολλοί πολιτικοί, εν ενεργεία πολιτικοί, έχουν δικηγορικά γραφεία και είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μας έχει απασχολήσει.
Ναι, αλλά μέσα στη διοίκηση, μέσα στη δομή της δημοσίας υπηρεσίας, υπάρχουν στελέχη αυτών των κομμάτων που μπορεί να διευκολύνουν κάποιες διαδικασίες.
Υπάρχουν, κυρία Ηλιάδη. Όμως, όπως έχει πει και ο Γενικός Εισαγγελέας χθες, το ζήτημα της σύγκρουσης συμφέροντος θα το έχουμε παντού στην Κύπρο, λόγω του ότι είμαστε μικρή κοινωνία. Και ο ένας ξέρει τον άλλο. Είπε για παράδειγμα ο Γενικός Εισαγγελέας χθες ότι ξέρετε, ναι, ήμουν υπουργός 13 μήνες, όμως όπως ήρθαν τα πράγματα έπρεπε να διορίσω εγώ μια ερευνητική επιτροπή, διότι το Υπουργικό Συμβούλιο δεν μπορούσε να την ερευνήσει. Κάποιος έπρεπε να την διορίσει, την διόρισα εγώ γνωρίζοντας ότι ελέγχομαι εντός εισαγωγικών και εγώ σε αυτήν την περίοδο. Έχει δίκιο, είναι έναν αναγκαίο κακό. Πώς θα μπορούσε να αποφευθεί, το συζητήσατε και με τον κύριο Δένιον πριν, θα μπορούσε να πει ο Γενικός Εισαγγελέας ότι ας δώσουμε την εξουσία στο Γενικό Ελεγκτή, που είναι εντελώς ανεξάρτητος, να κάνει αυτό στην έρευνα, αν υπήρχε σύμπνοια και συνεργασία μεταξύ των δύο.
Από μα φαίνεται, ακούσατε πόσα του είπε του Γενικού Ελεγκτή χθες και μάλιστα του έχει πει ότι έχει εκτραπεί κλπ.
Ναι, ήταν πολύ έντονος ο Γενικός Εισαγγελέας. Νομίζω όμως πρέπει να συναντηθούν οι δύο και να βρεθεί ένας τρόπος να συνεργάζονται, διότι δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι το πολίτευμα. Ούτε για κάθε υπόθεση τώρα θα πρέπει να πηγαίνουμε στο ανώτατο δικαστήριο για να καθορίζει τις εξουσίες του ενός και τις εξουσίες του άλλου. Αν και στο δικό μου μυαλό είναι εντελώς διακριτές. Ο Γενικός Ελεγκτής θα κάνει διαχειριστικό, οικονομικό, δημοσιονομικό έλεγχο και η Ερευνητική Επιτροπή πρέπει να διερευνήσει την ουσία αν υπήρξαν παρεμβάσεις πολιτικών προσώπων είτε για να έρθουν χρήματα στην Κύπρο είτε για να εγκριθούν από την κυβέρνηση.
Ναι, λέει ένας ακροατής, το πρόβλημα δημιουργήθηκε από την ημέρα που πολιτικοποιήθηκε ο Γενικός Ελεγκτής. Έχει υπερβεί το όριο των εξουσιών του και έχει πολιτικοποιηθεί, έχει δημιουργεί θέματα που έχουν να κάνουν με κόμματα.
Ναι, έχει δίκιο ο ακροατής και βλέπετε τώρα η αντιπολίτευση στηρίζει το Γενικό Ελεγκτή και ο Δημοκρατικός Συναγερμός στηρίζει το Γενικό Εισαγγελέα. Έχει πολιτικοποιηθεί το θέμα. Και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε, δηλαδή να συνεχίσει αυτό το πράγμα και σε άλλες υποθέσεις που θα έχουμε, η μεν κυβέρνηση να υποστηρίζει ο Γενικό Εισαγγελέα επειδή το διόρισε ο Πρόεδρος και η αντιπολίτευση να υποστηρίζει.
Ακριβώς. Είναι πρέπει, από ελομονία, ας πούμε, τώρα το θέμα.
Έχει καταντήσει έτσι και πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα και οι δύο αξιωματούχοι έχουν υποχρέωση να βρουν έναν τρόπο ούτως ώστε να συνεργάζονται για να προχωρήσει το πολίτευμα παρακάτω. Αν μου επιτρέπετε.
Και ολοκληρώνουμε με αυτό, κύριε Χρυστοφίδη.
Σας έχω πει πριν ότι κάνουμε κινήσεις πανικού εντός ή εκτός.
Νομίζω ότι κατάλαβα. Είναι για το πρόγραμμα γιατί
που το έχουμε παγώσει. Τον τρόπο τερματισμού του προγράμματος, το οποίο σας έχω πει και ξανά με τα καλά του και τα κακά του. Εγώ έχω την άποψη ότι είχε βοηθήσει την κυπριακή οικονομία σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά το 2013-2014-2015, που είχαμε τόσα προβλήματα στην οικονομία, τα οποία σήμερα τα ξεχνάμε. Λοιπόν, ένα πρόγραμμα το οποίο κάποιος για να αιτηθεί και να πάρει άδεια, να καταχωρήσει την αίτηση, χρειάζεται περίπου ένα χρόνο σε προεργασία. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να έρθει στην Κύπρο να δει τις επενδύσεις, να τις αγοράσει, να ετοιμαστεί η αίτηση, να σταλεί στην τράπεζα, να εγκριθεί από την τράπεζα, να έρθουν τα χρήματα στην Κύπρο, να βγουν οι εγγυητικές κλπ.
Μιλάμε για κανονικούς επενδυτές τώρα.
Για κανονικούς επενδυτές, ναι.
Πού είναι η πλειοψηφία.
Πού είναι η πλειοψηφία οι κανονικοί επενδυτές, επαναλαμβάνω, ναι. Δεν είναι όλοι οι οποίοι είναι John Low κλπ. Λοιπόν, αυτοί οι αιτητές θέλουν περίπου ένα χρόνο για να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Και ήρθαμε με μια προειδοποίηση 10 ημερών να τους πούμε ότι τερματίζεται το πρόγραμμα, ενώ ήδη εκκρεμούν.
Μας πιέζει η Κομισιόν προφανώς, άμα διαβάσετε.
Ναι, μπορούσε να ανακοινωθεί η λήξη του προγράμματος και να δοθεί ένας μεγαλύτερος χρόνος, ας πούμε μέχρι το τέλος του χρόνου, για να μπορέσουν
η Κομισιόν ζητούσε να σταματήσει το πρόγραμμα εδώ και καιρό.
Ναι, κύριε Ελιάδη, όμως σας λέω ότι με τον τρόπο που το τερματίσαμε είναι έξετη η δημοκρατία σε αγωγές από άτομα τα οποία ήδη έχουν αγοράσει περιουσία, έχουν καταθέσει τα πολιτήρια και δεν πρόλαβαν να κάνουν την αίτησή τους, όμως έδωσαν τα λεφτά και αγόρασαν τις περιουσίες, ή τους υπολείπονται κάποια τυπικά έγγραφα για να ολοκληρωθεί ο φάκελος.
Ναι, αλλά το πρόγραμμα έλεγε ότι οπωσδήποτε θα πάρουν διαβατήριο ή θα εξεταστεί η αίτησή τους.
Ακριβώς αυτό.
Μπορεί να πάρουν, μπορεί να μην πάρουν.
Μα δεν λέω ότι η κατάληξη εξέτασης μιας αίτησης θα ήταν ότι ήταν να πάρουν. Αλλά ο κάθε αιτητής έχει την προσδοκία ότι θα του δοθεί η δυνατότητα να υποβάλει ολοκληρωμένο το φάκελό του, την αίτησή του, μέσα σε εύλογο χρόνο. Δεν είναι σοβαρό και δεν αποπνέει σοβαρό κράτος αυτόν το οποίο κάναμε τον Αύγουστο να βγαίνει ο Υπουργός και να λέει ότι το θωρακίσαμε το πρόγραμμα και στη συνέχεια, επειδή βγήκε ένα βίντεο το οποίο δεν έχει σχέση με την κυβέρνηση αυστηρά ομιλούντες. Ήταν ο πρόεδρος της Βουλής και ένας βουλευτής της αντιπολίτευσης. Και να το τερματίζουμε μέσα σε 10 μέρες.
Ωραία.
Έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα και σας λέω ότι θα υπάρξει και...
Πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά θα επανέλθουμε, φαντάζομαι ότι δεν θα κλείσει εύκολα αυτό το θέμα.
Διάθεση.
Καλημέρα κύριε Χρυστοφίδη, ήταν ο δικηγόρος Χριστόφορος Χριστοφίδη.